Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo video sporočilo za drugo fazo 4. svetovnega srečanja ljudskih gibanj. Svetovni dan hrane. Papež prehranske sisteme reorganizirati kot celoto. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Papež Frančišek se z dolgim in izčrpnim video sporočilom udeležil druge faze 4. svetovnega srečanja ljudskih gibanj, ki je potekalo v soboto 16. oktobra od 14. ure naprej po srednjeevropskem času. Prisluhnemo video sporočilo papeža Frančiška za 4. srečanje ljudskih gibanj.
Hermanas, hermanos, queridos poetas sociales.
Sestre, bratje, dragi družbeni poeti.
Así me gusta llamarlo, poetas sociales. Porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje.
Všeč mi je, da vam pravim družbeni poeti, ker ste družbeni poeti. Kolikor imate sposobnost in pogum, da ustvarjate upanje tam, kjer se kažete samo odmetavanje in izključevanje. Poezija pomeni ustvarjalnost in vi ustvarjate upanje. Svojimi rokami znate skovati dostojanstvo vsakogar, dostojanstvo družin in celotne družbe z zemljo, hišo in delom, skrbjo in skupnostjo. Hvala vam, ker je vaša predanost beseda za avtoriteto, ki je sposobna zanikati tiha in tolikokrat vljudna zavračanja, ki ste jim bili podvrženi ali katerim so podvrženi toliki naši bratje. Ko pa mislim na vas, verjamem, da je vaša predanost predvsem napoved upanja. Ko vas vidim, me to spominja, da nismo obsojeni ne na ponavljanje in ne na graditev prihodnosti, ki bi bila utemeljena na izključevanju in neenakosti, na odmetavanju ali brezbrižnosti, kjer bi bila kultura privilegija nevidna in neukrotljiva moč, izkoriščanje in zloba pa kot običajen način preživetja. Ne! Vi znate to zelo dobro razglašati. Hvala. Hvala za video, ki smo ga pravkar pogledali. Bral sem razmišljanje tega srečanja, pričevanje o tem, kar ste doživeli v teh časih stiske in tesnobe, povzetke vaših predlogov in vaših želja. Hvala. Hvala, da moram biti udeležen v zgodovinskem procesu, skozi katerega greste, in hvala, ker ste z mano delili ta bratski pogovor, ki skuša videti veliko o majhnem in majhno o velikem. Pogovor, ki se rojeva na obrobjih. Pogovor, ki doseže Rim in o katerem vsi čutimo, da smo povabljeni in pozvani. Zato, da bi se srečali in si vzajemno pomagali, potrebujemo dialog, in to zelo. Zdelo se vam je, da trenutne razmere zaslužijo novo srečanje. Isto sem začutil tudi jaz. Čeprav nismo nikoli izgubili stika, mislim, da je minilo že 6 let od zadnjega generalnega srečanja. V tem času se je zgodilo veliko stvari. Veliko stvari se je spremenilo. Gre za spremembe, ki zaznamujajo točke brez vrnitve, prelomnice, križišče, kjer se mora človeštvo odločiti. Potrebni so novi trenutki srečanja, razločevanja in skupnega delovanja. Vsak človek, vsaka organizacija, vsaka država in ves svet morajo iskati te trenutke za razmišljanje, razločevanje in odločanje. Vračanje na prejšnje scheme bi bilo v resnici samoumorilno. In če mi dovolite, da nekoliko prisilim besede, ekocid ter genocid. Po svoje tolmačim smisel teh besed. O teh mesecih je veliko stvari, ki ste jih razkrili, postalo povsem očitnih. Pandemija je pokazala družbene neenakosti, ki prizadevajo naša ljudstva, te razkrila, ne da bi prosila za dovoljenje ali opravičilo, mučne razmere številnih naših bratov in sester, tiste razmere, ki jim številnim mehanizmom postresnice ni uspelo prikriti. Veliko stvari, ki smo jih imeli za samo po sebi umevne, so se podrle kot hišica iz kart. Doživeli smo, kako se lahko naš način življenja od enega dneva do drugega drastično spremeni in nam na primer prepreči, da bi videli svoje domače, tovariše in prijatelje. V mnogih državah so se države odzvale. Poslušale so znanost in uspelo jim je postaviti meje za zagotovitev skupnega dobrega. Vsaj nekoliko jim je uspelo zavreti ta velikanski mehanizem, ki deluje skoraj avtomatsko, kjer so ljudstva in ljudje samo preprosto kolesje. Vsi smo doživeli bolečino zaprtja, toda vas je, kakor vedno, doletelo najslabše. V soseskah brez osnovne infrastrukture, kjer živite mnogi in kjer živijo milijoni in milijoni ljudi, je težko ostati doma. Ne samo zato, ker ni na razpolago vse, kar je potrebno, za izvajanje vsaj najmanjših ukrepov za oskrbo in zaščito, ampak preprosto zato, ker je soseska dom, migranti, ljudje brez dokumentov, neformalni delavci brez stalnega dohodka so bili v številnih primerih prikrajšani za kakršnokoli državno pomoč in onemogočeni, da bi opravljali svoje običajne naloge, kar je njihovo že tako silovito revščino še poslabšalo. Eden od izrazov te kulture brezbrižnosti je, da se zdi, da ta trpeča tretjina našega sveta ni dovolj zanimiva za velike medije in za oblikovalce mnenja. Ne pride na površje, ostaja skrita, pritajena. Omeniti želim tudi tiho pandemijo, ki že leta prizadeva otroke, najstnike in mlade vseh družbenih razredov. Mislim, da se je v tem času osamitve še povečala. Gre za stres in za kronično tesnobo, povezano z različnimi dejavniki, kot so hiperpovezljivost, izguba ali pomankanje obetov za prihodnost, ki se brez pravi stiku z drugimi, z družino, šolo, športnimi središči, oratorji, župnijami še poslabša. Skratka, poslabša se zaradi pomankanja resničnega stika s prijatelji, kajti prijateljstvo je oblika, v kateri si ljubezen vedno znova opomore. Očitno je, da je tehnologija lahko orodje dobrega in je orodje dobrega, ki omogoča pogovore kot je ta in toliko drugih stvari, nikoli pa ne more nadomestiti stika med nami, nikoli ne more nadomestiti skupnosti, v kateri se lahko ukoreninimo in v katerih naše življenje postane rodovitno. Ko govorimo o pandemiji, ne moremo mimo vprašanja običo prehrambene krize. Kljub napredku biotehnologije, so milijoni ljudi prikrajšani za hrano, čeprav je bila na voljo. 20 milijonov ljudi več je bilo letos povlečenih na skrajne ravni prehranske negotovosti, kar pomeni veliko milijonov več. Huda revščina se je pomnožila. Cena hrane se je močno zvišala. Številke lakote so grozljive. Mislim na primer na države kot so Sirija, Haiti, Kongo, Senegal, Jemen, Južni Sudan. Lakoto pa je čutiti tudi v številnih drugih državah revnega sveta. Neredko pa tudi v bogatem svetu. Možno je, da letna umrljivost, vezana na lakoto, preseže umrljivost zaradi COVID-a, vendar to ni novica, ne ustvarja empatije. Rad bi se vam zahvalil, ker ste bolečino drugih doživljali kot svojo. Pokazati znate obraz človeškosti, ki se ne gradi tako, da trpljenje ob sebi pokažeš hrbet, ampak v potrpežljivem, zavzetem in pogosto celo bolečem spoznavanju dejstva, da je drugi moj brat in da so njegove bolečine, njegove radosti, njegovo trpljenje tudi moje. Ne meniti se za tiste, ki so padli, pomeni ne meniti se za našo lastno človečnost, ki vpije vsakem našem bratu. Kristjani, ne kristjani, ste odgovorili Jezusu, ki je svojim učencem pred lačnimi ljudmi rekel, vi jim dajte jesti. In kjer je bilo pomankanje, se je čudež pomnožitve ponovil v vas, ki ste se neotrudno borili, da nikomu ne bi manjkalo kruha. Hvala. Kot zdravniki, bolniške sestre in zdravstveno osebje na zdravstvenih okopih ste dali svoje telesa na okopje odrinjenih sosesk. Pred seboj imam v narekovajih veliko mučencev te solidarnosti, za katere sem zvedel od vas. Gospod bo to upošteval. Če bi vsi, ki so se iz ljubezni skupaj borili proti pandemiji, mogli skupaj sanjati nov svet, kako bi bilo vse drugače? Skupaj sanjati.
Sognar juntos.
Ob svetovnem dnevu hrane, ki vsako leto poteka 16. oktobra, papež izpostavlja, da je treba prehranske sisteme reorganizirati kot celoto, pri čemer je pomembna dejavna soudeležba pri spremembah na vseh ravneh. Poudari, da moramo proizvajalce in potrošnike spodbuditi k sprejemanju etičnih in trajnostnih odločitev, mlajše generacije pa ozaveščati o pomembni nalogi, ki jo imajo pri ustvarjanju sveta brez lakote. Papež Frančišek v sporočilu, ki ga je poslal generalnemu direktorju FAO, Kjuju Dongjuju, zapiše, da na svetovni dan hrane postavlja pred enega največjih izzivov človeštva ter doda, da je premagati lakoto enkrat za vselej ambiciozen cilj. spomni na vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, ki je 23. septembra letos potekal v New Yorku in v ospredje postavil nujnost sprejetja inovativnih rešitev, ki lahko spremenijo način proizvodnje in porabe hrane za dobrobit ljudi in planeta. To je neodložljivo za pospeševanje okrevanja po pandemiji, za boj proti prehranski negotovosti in za napredovanje pri doseganju vseh ciljev agende 2030, izpostavi. Tema, ki jo je za letošnji Svetovni dan hrane izbral FAO, je Naša dejanja so naša prihodnost. Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje. Poudarja potrebo po skupnem delovanju, da bi vsi imeli dostop do hrane, ki bo zagotavljala čim večjo okoljsko trajnostnost, ter bo prav tako ustrezna in cenovno dostopna. Papež doda, da ima vsak od nas nalogo v preoblikovanju prehranskih sistemov v korist ljudi in planeta, pri čemer se sklicuje na okrožnico Laudato Si. Vsi lahko sodelujemo pri skrbi za stvarstvo, vsak svojo kulturo in izkušnjami, svojimi pobudami in sposobnostmi. Trenutno smo priče pravemu paradoksu v zvezi z dostopom do hrane. Na eni strani več kot 3000 milijonov ljudi nima dostopa do hranljive prehrane, medtem ko je na drugi strani skoraj 2000 milijonov ljudi s prekomerno telesno težo ali so nagnjeni k debelosti zaradi slabe prehrane in sedečega načina življenja. Če ne želimo ogroziti zdravja našega planeta in celotnega prebivalstva, moramo spodbujati dejavno soudeležbo pri spremembah na vseh ravneh ter reorganizirati prehranske sisteme kot celoto, poudari papež. Pri tem izpostavi štiri področja, na katerih je treba nujno ukrepati – na poljih, v morju, pri mizi ter pri zmanjšanju izgub in prehranskih odpadkov. Naši življenjski stili in vsakodnevne potrošniške prakse vplivajo na globalno in okoljsko dinamiko, a če želimo dejansko spremembo, moramo proizvajalce in potrošnike spodbuditi k sprejemanju etičnih in trajnostnih odločitev ter mlajše generacije ozaveščati o pomembni nalogi, ki jo imajo pri ustvarjanju sveta brez lakote. Vsak od nas lahko prispeva k temu plemenitemu cilju, začenši s svojim vsakdanjim življenjem in najpreprostejšimi gestami. Poznati naš skupen dom, ga varovati in se zavedati njegove pomembnosti je prvi korak, da postanemo varuhi in promotorji okolja. Pandemija nam je dala priložnost, da spremenimo smer in vlagamo v svetovni prehranski sistem, ki se bo lahko preudarno in odgovorno spoprijemal s prihodnjimi krizami, nadaljuje Frančišek. V tem smislu je temeljnega pomena dragocen prispevek malih proizvajalcev. Olajšati jim je treba dostop do inovacij v kmetijsko-živilskem sektorju, kar lahko okrepi odpornost na podnebne spremembe, poveča proizvodnjo hrane in podpre zaposlene v prehranski vrednostni verigi. Boj proti lakoti zahteva, da se preseže hladna logika trga, ki se pohlepno osredotoča le na ekonomsko korist in proizvodnjo hrane, ki je še eno blago med mnogimi drugimi, ter se okrepi logika solidarnosti. Papež Frančišek ob koncu sporočila zagotavlja, da Sveti sedež in Katoliška cerkev hodita skupaj s FAO in ostalimi subjekti in osebami, ki si po svojih najboljših močeh prizadevajo, da nobenemu človeku ne bi bile kršene in prezrte temeljne pravice. Naj vsi, ki sejo semena upanja in sloge, čutijo podporo moje molitve, da bodo njihove pobude in načrti vedno bolj rodovitni in učinkoviti, sklene Sveti Oče in nad vse, ki si zauzeto in velikodušno prizadevajo v boju proti revščini in lakoti v svetu, kliče Božji blagoslov.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za 29. nedeljo med letom. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 53. poglavje, od 10. do 11. vrstice. Gospodu je bilo po volji, da ga stre z bridkostjo. Če da svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni. Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč.
se je sitil. S svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik opravičil številne, njihove krivde bo naložil nase. Drugo berilo je iz pisma Hebrejcem 4. poglavje od 14. do 16. vrstice. Imamo torej vzvišenega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Zato se držimo veroizpovedi. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč podobno preizkušenega vsem, razen v grehu. Bližajmo se torej zaupanjem prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost za pomoč v pravem času. Evangelijski odlomek je iz Markovega evangelija 10. poglavje od 35. do 45. vrstice. Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: Učitelj, hočeva, da nama storiš, kar te bova prosila. Rekel ima je: Kaj hočete, da vama storim? Rekla sta mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus ima je rekel: Ne veste, kaj prosite. Ali morate piti kelih, ki ga jaz pijem, in biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen? Rekla sta mu: Moreva. In Jezus ima je rekel: Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena. Sedežev na moji desnici ali na moji levici pa ne dodeljujem jaz, ampak so za tiste, ki jim je pripravljeno. Ko je drugi deseto slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje narodov, gospodujejo nad njimi in da njihovi velikaši izvajajo nad njimi oblast. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človeku ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi: Odlomek nas poučuje, da naj ne iščemo privilegijev, ki jih lahko v kraljestvu dosežemo, ampak naj bomo pripravljeni umreti, da bi to dosegli. In nadaljuje, da so bili apostoli takrat še nepopolni, bodi si ona dva, ki sta se hotela dvigniti nad ostali deset, bodi si oni, ki so jima zavidali. Sveti Ciril Aleksandrijski ima podobne misli. Učenci so padli v človeško slabost in so med seboj razpravljali, kdo med njima je voditelj in zato največji. To se je zgodilo in je bilo zapisano nam v korist. Kar se je torej zgodilo svetim apostolom, je za nas spodbuda k ponižnosti. Misli Benedikta 16. V evangelijskem odlomku 29. nedelje med letom se Jezus predstavi kot služabnik in kot zgled za posnemat ter hoditi za njim. Iz dogodka tretjega naznanila trpljenja smrti in vstajanja sina človekovega zelo očitno izstopa prizor dveh Zebedejevi sinov, Jakoba in Janeza, ki sta še vedno sanjala o slavi ob Jezusu. Prosila sta ga namreč: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezusov ugovor je bil silovit in njegovo vprašanje nepričakovano. Ne veste, kaj prosite. Ali morate piti kelih, ki ga jaz pijem? Pomen je zelo jasen. Kelih je kelih trpljenja, ki ga je Jezus prejel, da bi uresničil očetovo voljo v služenju Bogu in bratom ter podaritvi samega sebe.
Misli papeža Frančiška. Današnji evangelijski odlomek opisuje Jezusa, ki še enkrat in z veliko potrpežljivostjo skuša popraviti svoje učence, saj jih spreobrača iz miselnosti sveta v Božjo miselnost. Priložnost za to sta mu dala brata Jakob in Janez, dva izmed prvih, ki jih je Jezus srečal in jih poklical, naj hodijo za njim. Veliko poti sta že napravila z njim, ter pripadata skupini 12 apostolov. Približala sta se mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus ve, da Jakoba in Janeza poživlja veliko navdušenje do njega in za zadevo kraljestva. Ve pa tudi, da so njuna pričakovanja in njuna gorečnost okužena s posvetnim duhom, z duhom sveta. Zato je odgovoril: Ne veste, kaj prosite.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.